mang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga klase. Ako po si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Binky. Nandito ulit ako.
Yes. Welcome po sa Soler on Air. Career, love is in the air. Yan ang ating tema ngayong month of February, di ba?
Magkasama ba talaga career and love?
Oh yes,
minsan,
career
pag,
love.
Pag successful ka raw sa career.
Hindi ka maswerte sa love. Hindi.
Pwede pagsabayin,
ano? Pagsabayin, oo. Kailangan lang balansihin mo.
Oo, yan yung ating ano ngayon, bagong mantra. Pwede pagsabayin.
Pagsabayin. Oo. So, tayo, pumapag-ibig tayo ngayong buwan ng February, Classmate Binky, dahil ang ating mga episodes ngayon ay may kinalaman sa pagtatagpo ng dalawang,
Mata. Pagtatagpo sa mata.
Oo. Na pwedeng magtuloy sa isang magandang relasyon.
Oo.
Pero sa konteksto to ng trabaho, paggawa.
Oo. Okay. Tama.
So, usapang recruitment and hiring po tayo, mga kaklase. At ngayong gabi kasama natin, syempre, ang ating guest, resource person. Walang iba kundi si Ms. Gina Sanchez. Siya ay Head Operations Manager or Management ng isang very diverse na global company. Diverse in the sense na geographically, marami silang locations.
Multinational.
Oo, global. Oo, so marami na siyang naging experience sa recruitment and hiring. At maganda kasi na ang guest natin ay nasa operations din, hindi lang sa HR. Kasi magkaano yun eh, magkadugtong. Kumbaga sa magkadugtong ang bituka noon. Oo. So yung hinahire ng HR pumupunta naman sa operations. Mm-mm. And in fact may say din ng operations sa kung sino ang i-hire ng HR.
Oh, diba? Diretso na. Oo. Para malaman natin ano ba yung mga tinitibok-tibok.
Oo.
Ng mga kumpanya. Nakukunin. O love talaga.
Love. Oo. Ang titignan natin ngayon yung resume, no? So nagkakilala na kayo online, nakita mo na uy, naghahanap siya ng partner. Okay, I am going to apply.
Oh, marami akong karanasan yan. Classmate Lee. So, kaya matututo ako ngayon, ano ang hindi dapat gawin.
At dapat gawin. Oo. So, magbibigay ka ng resume mo, CV, di ba? Oo. So, para mas makilala ka nung employer. Okay. Pero, ang tanong natin, bakit ito relevant? Ha? Medyo magseryoso muna tayo, Classmate Binky. Bakit nga ba relevant ang itong skill na to, yung knowledge na to na kailangan alam mo kung paano gumawa ng CV na disente, na professional, 'di ba? Lalo na sa mga target audience natin na mga young workers,
tama,
fresh grads, yung mga papasok pa lang sa labor force.
Oh, Classmate Lee, may naisip lang ako. Hindi seryoso. Pero 20 years ago, ang tawag natin sa CV ay biodata. Ngayon, globalization na, di ba? So, CV na ang tawag. Curriculum vitae is, Latin, no?
Latin ba yan?
Latin word, Latin siya. Dead language na yung Latin. Anyway, sa tingin ko lang, mahalaga yung CV, pero hindi ko siniseryoso siya before. Pero ngayon, talagang siniseryoso ko na siya. Kasi yan yung unang papel ng iyong pagpapakilala. Sa lahat ng bagay, di ba, merong first impression. Kahit na mag-meet ka lang ng prospective na kaibigan or whatever.
Oo.
Pero sa kumpanya, sa pinagtrabaho, yun yung iyong first impression.
Yes, oo. At first hindi, kasi yung paggawa ng resume hindi o ng CV eh hindi mo lang gagawin ng isang beses sa buhay mo. Oo. Hindi to parang chicken pox.
Mm-mm.
Na minsan ka lang magkakaroon, di ba?
Once in a lifetime.
Every time na hahanap ka ng bagong trabaho, gusto mong lumipat, kahit ka pa ni-refer ng kaibigan mo, classmate Binky.
Kailangan pa rin ng bio date.
Yes, kahit pa sinaming, "Oy, wala kang kailang gawin kundi magpunta doon." 'Di ba? Kailangan mo pa ring mag-submit. Oo.
Pero maganda itong usapan, classmate Lay, kasi ang pagkakaalala ko nung bata pa ako, bata pa rin ako ngayon, pero dati, meron na kasing pro forma at sa tingin ko, hindi 'yon nakakatulong sa atin na mag-ano, yung skill na yan. Kasi sa tingin ko, skill kasi yan eh.
Mm-hmm.
Kasi tapos lalo na ngayon, competitive na. Kung alin yung pinakamagandang, hindi naman maganda, pero malaman na CV, ay ano, ay yun ang nakikita. Pero hindi naman ibig sabihin ang magandang CV ay yung pagkahaba-haba. Ang ibig sabihin lang ay ano yung meaningful ba, tsaka substantial.
Mm-hmm.
Natutunan ko kasi, pumunta ako sa isang training, natutunan ko sa, alam mo, sa Germany, sa university doon, pinupondohan talaga nila yung estudyante na pumunta doon libre.
Tapos saan? Saan pumunta?
Sa training na yan, how to write a CV.
See?
Napaka-basic talaga lahat. Tapos doon ko natutunan yung mga maraming bagay. Una ay, it doesn't necessarily mean na kung marami ka ng mga na-achieve, ay maganda yung ano, maganda yung CV mo. Ang ibig sabihin lang, paano mo ngayon palulutangin yung pinaka-importante mo na mga nagawa,
right,
na talent. So, oo, it doesn't, tapos yun, may rule pa doon na huwag kang magbigay ng CV na 6 pages long.
Oo. Okay.
That's a one, ano, doon sa Germany
isa, mga yun, rules yun. Rule, isa sa mga rules of
sinabihan
thumb
kami, yun yung aking natutunan. Pero, nagsi-6 pages ako. Kaya tutunan ko
ano yun. Tutunan mo talaga. Oo. Pero 6 pages pa rin
wag
ang CV
daw,
mo.
Kasi wala daw. Wala daw magbabasa noon na manager. Nang 6 pages kasi,
wala silang oras.
Ang kanilang time ay very valuable.
Oo.
So gusto nila, first 3 pages pa lang, nandoon na yung your talent and your skill.
At hindi lang kayo, hindi kayo undergrad, di ba, classmate
Binky?
Oo,
mga post-grad kami.
Post-grad yan, na tinuturuan gumawa ng CV.
Tinuturuan pa kami, totoo talaga. Oo.
Eh ngayon, very, ano ang tawag dito, fortunate ang ating mga listeners na fresh grads at mga young workers. Kasi ngayon pa lang, di ba, magkakaroon na sila ng idea kung paano gumawa. At ang importance nitong, ang value nitong episode na to is kahit na, sabi mo nga, no, may mga gems ka na napulot from the training. Ang daming resources sa internet about how to make a CV, di ba? Pero hindi natin alam kung nag-a-apply ba ito sa Philippine setting. Kung ikaw
experience
ay naghahanap ng trabaho dito, yung 6 pages ba na resume sa Germany na bawal na bawal, eh baka naman pwede dito sa atin yan.
Yun ang itanong natin sa ano.
Di ba? Mas marami, mas masaya.
Oo.
Mas mahaba, mas malaman, 'di ba? So lahat 'yan babalikan natin sa sa ating pakikipagkwentuhan kay classmate Gina. Okay. So ang ating oras ngayon, 6:14 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog sa inyo ng CMC Student Council ang Broad Convention, Breaking Borders. Ito ay isang 3-day event para lalong palawakin pa ang kaalaman sa broadcasting sa mga estudyante. Ang Broad Convention, Breaking Borders ay magaganap sa February 22 to 24 sa UP Diliman College of Mass Communication. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Chloe sa 0917-816-3947 o bisitahin ang CMC Student Council Facebook page. Ito ay inihahandog ng CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero On Air.
Nagbabalik po ang Solero On Air, mga classmates. Ako pa rin si classmate Leanne.
At ako naman si classmate Binky.
Kasama natin ngayon si classmate Gina Maala Sanchez. Ayan, at pinag-uusapan natin ngayon, resume tips, resume 101, mga classmates. At meron tayong dalawang tanong, no, bago na sasagutin ng ating guest ngayong gabi. Siguro i-play natin yung unang dalawang tanong ng ating mga listeners.
Hi, I'm Clara, and how do you organize a resume?
Tricks to Tejada. Well, with regard to like formatting resumes, I'm concerned as to whether meron bang preferred na font style and font size. Kung dapat ba sans serif or with serif? I always use Didot, but I'm not sure if it's the best choice for resumes.
Unang tanong, oh. Unang tanong, dalawang unang tanong ng ating mga listeners. At siguro dyan natin umpisahan yung discussion natin. Yung unang tanong has something to do with how do you organize. Okay, so ano bang masasabi mo doon, classmate Gina?
Okay, unang sa lahat, I want to thank you for inviting me over here. Alam mo, tama yung sinabi mo, classmate Binky, medyo nakakaingit nga kayo sa Germany because they teach you how to do this. And it's a good opportunity that you are giving to the listeners now to teach us how to do it. So yung unang question, no, meron bang kind of organization when you do a resume? Yes, there is, no? Kasi when you do a resume, you're actually organizing all the information that will make you stand out no, in the eyes of the employer. So, kumbaga, ibibida mo yung sarili mo, pero dapat organisado, no? I start with a, may mga 7 components eh, na nasa resume. Unang-una, picture. No? Siguro sa iba.
Number one talaga yung picture.
Photo, oo.
Kasi talaga? Sa Pilipinas,
ang Pilipino kasi very importante. Visual yan eh. Diba? So, siguro sa ibang industriya, no? Pero sa galing ako sa manufacturing, sa research, sa financial, picture talaga importante, no? Bakit kailangan ng picture? Kasi usually sa personal information, yung pangalan natin is, lalo na ngayon yung mga bata, gender neutral, right? You don't know lalaki ba to o babae.
Right, bagay, no? Minju. Minju, what is malalaman mo ba Minju lalaki babae?
Oo. Yes. Di ba minsan Evelyn lalaki pala?
Ay oo.
Oo. So kailangan
may picture.
Meron tayong naka-form na image.
For kasi the, hindi na ilalagay doon sa CV ang gender.
Yes, hindi bawal na yan.
Bawal na siya,
actually,
diba?
Bawal na kasi that constitute a discrimination.
Okay. Kung may photo, ganun din.
Ganun din.
Pero, you know, in the guise of something else, di ba? Parang, okay, may picture. Para lang makita, meron ng image na na nasa mind nung hiring person.
It would help. Sa Europe naman, classmate Gina, bawal yung picture kasi yung racial discrimination.
Ayun.
Bawal na tingnan mo ang kulay nung tao. So, pangalan lang, doesn't matter kung anong gender or face or race. Tapos doon na diretso ka agad sa employment experience.
Dito medyo may leeway.
Dito ano pa rin, photo pa rin.
Oh, okay.
Ano meron ba kailangan? Specific size?
Right, size. Pwede ba grad pic?
Huwag nyo naman punuin yung first stage, no? Pwede na siguro.
2x2? 2x2?
Pwede na ang mga 1.5. Para medyo makita ka lang naman.
Passport size.
Oo. Pwede yung smaller doon. Pwede yung passport size if you like, no? Tapos of course, next is personal information.
Right.
Name mo, email address,
Oo.
Contact number, and your residence if you...
Oh, contact details.
Yes, contact details. Para syempre, madali kang tawagan. And then, next is the objective or the type of job or career you are seeking. Para kung new grad ka kasi, importante yon for a hiring manager. Kasi we must remember, pag umabot ang resume mo sa hiring manager, you went past HR already. No? So kapag pinatawag ka for an interview after HR, you have the chance to tailor fit your resume to your interviewer. So, dapat nag-research ka na doon. Tapos yung objective mo, medyo i-align mo naman doon sa industriya na a-applyan mo.
Hindi ba based doon sa job vacancy? Sa position? Hindi.
Yes. Also then, but then not all resumes have a specific position in mind, di ba?
Merong open, recruitment.
May cold call.
Oh, yes.
Di ba yung mga...
Lalo na mga sa job fairs. Oh,
yes, sa job fair. Di ba? Kasi resume, a CV. Actually, CV hindi ko ginagamit.
CV, resume.
Resume.
Actually, magkaiba raw yun, pero hindi na natin... CV.
Yung CV, okay, sabi mo nga dead language na yung curriculum vitae because it's Latin. Pero resume is actually a living document, no? Kailangan ina-update mo yan.
Okay, American word yun, resume.
Yes, So, kasi nga, di ba, you submit a CV not only because there's a specific job opening, but also because yung mga walk-in, cold call, di ba, iiwan mo lang.
Wow.
Right? So, it would be good to have an objective there para yung titingin naman nung resume mo, alam
agad
na.
Ano ang line ano ba, mo?
Anong line mo, field of interest, may sense of direction ka ba sa ina-applyan mo? Ganyan.
Okay lang ba ilagay mo doon, I would like to apply for this job, but also and also for other positions that
may fit my qualifications.
Right?
Yes. Kasi it shows na flexible yung nag-a-apply, no? Kasi hindi naman niya ma-determine ano talaga yung opening. Okay, so after yun nga yung sa format, no, yung how to organize, yung picture. Pero optional ang picture kung talagang ano, 'di ba? Personal information and then the objective. Right? Okay, pero kapag you have been in the labor market or workforce for a long time, pwede mo na yung tanggalin kasi makikita naman as the interviewer goes down your reads the your resume, makikita naman kung ano na yung field of interest mo, kung ano yung expertise. No? So mostly ba yung listeners natin mga ano to? Bagong graduate.
Oy,
congrats sa ka-graduate kayo.
achievement
diba? Yun.
Career shift din. Mga
career shifters
na. Pero
yes, oo. So, merong, so, kapag ikaw ay new grad, no, ang next dapat sa format is, lagay mo na yung educational attainment mo. Diba? And relevant special courses, like for example, may advanced programming ka, may Six Sigma certification, training certification, lagay mo na rin. And kapag may awards and honors, since new graduate ka, pwede ilagay. Din. Pang college above lang ha, wag mo ilalagay yung ano,
high school. Saka elementary.
Oo, wag na yun. Pampahaba yun eh, diba? Kasi dito hindi, sabi mo kanina, classmate Minky nga, wag mahaba ang resume because those who are reading it are actually very busy.
So, ilang pages, classmate Gina?
Sa akin, ang aking attention span hanggang 3 pages lang. Eh. Diba? Pero of course, I'm not speaking for the general hiring managers, hiring heads. No. Kaya lang, marami talagang aplikante. No. Remember, ang ating labor force is 65 million. Tama ba ako? Baka makorek ako ng professor.
Ang daming application.
Ang daming application. So, mabilisan. So, you really have to make it organized. No? Kung kahit na, for example, magandang yung educational attainment, pero magulo naman yung pagkasunod-sunod or may spelling errors and grammatical errors ka or you're liberally using jargons or, you know, abbreviations na hindi naman na maintindihan. So, isi-set aside na yon, no? Okay. So, kapag with work experience ka, you start with the work experience first, di ba? And then the education after. Kapag ikaw eh meron ng work experience. Kasi alam mo, meron nga ditong ano, disconnect. Because you will see in the even if you go sa JobStreet or LinkedIn, they require at least 1 year experience, no? Mm-hmm. Sa entry level.
Right.
So, tapos, bagong graduate ka. Mm-hmm. So, how will you sell yourself pag ganon? Di ba, mamaya sasabihin ko. Okay. So,
tama ka doon. Mauna yung work experience
kung
muna.
Kung meron.
Kesa sa education.
Right. Kasi classmate Pinky, nabasa ko din, and I tend to agree, na kapag, lalo na kung matagal ka na nagtatrabaho, yung educational qualifications mo, or your education attainment, parang tends to have lesser significance sa employer compared to your experiences.
Correct.
Unless you're in the academic industry.
Yun, unless. Siguro.
Oh,
diba?
I see. Okay.
So, So, depende rin sa industry na pinag-a-apply.
Kung nag-a-apply kang teacher, gano'n. Diba, no?
Corporate ang ano ko kasi. Corporate. Tapos ikaw, academ? Paano ba? Government. Ayan. Government. So, I'm talking about my corporate experience, private corporate experience. Okay. Mm-hmm. So work experience. I'll go on, no. Of course you'll start from the latest or the current, no. And then job title, no. Period of employment kasi ang hiring managers kino-compute niyan kung may mga gaps of employment.
Right. Kailangan mo bang sabihin doon halimbawa may gap ka 2 years, bakit wala kang trabaho at the time?
Oo, actually kapag significant ang gap, when I say significant, more than 3 months, no, significant na yon. For the private, no, kasi
hindi 3 years.
Okay naman, anong ginawa mo, nag-hibernate. Okay, so be prepared. You don't have to put there what you did for that gap.
But you will be asked.
But you will be asked, of course, and you should be prepared, no? Dapat may nasabi kang meaningful experience, whether it's personal, no? Kailangan makabuluhan din at relevant dun sa gagawin mong trabaho. For example, nag-volunteer work ka, diba? So, the employer would know that they can tap into your real life experience and then you can apply it to your job. Yan. Just be prepared pag ganun. Kasi diba, rule of thumb, pag gumawa ng resume, don't pad it. Bawal magsinungaling. Kasi when you are asked, dapat consistent yung answer mo dun sa document yung resume mo. Okay, so yun yung work experience mo. No?
Ano naman pag nag-overlap? Walang gap pero nag-overlap.
Mas maganda yun, diba? Kasi ako, I would, of course, ask that person to explain why may overlap. It will show me the, you know, the multitasking skills or the sense of responsive time management. Yung mga ganon, makikita mo eh.
So, it's marami. May reveal.
Oh, yes.
So, it's not necessarily a negative thing.
No.
Merong overlap.
Pero dito siguro sa Pilipinas kasi, hindi madalang. Madalang eh. Kasi diba sa Western side, sa Western context talaga is
2-3 jobs.
Eh dito, pag ganun, parang super person ka na, diba? Or, you might have a sideline na ganun that a hiring manager would be interested to talk about.
Or may ano ka, business on the side. Interesting ka. Yun. Kahit na nasa college ka, meron ka palang pinatatakbong
business.
Malaking
asset yun.
Yes.
Managing a business.
Correct. Tapos sa work experience, no, if we may go back, no, company name, kasi iche-check yan. Diba? Iche-check yan. And of course, if your company name rings a bell, kung medyo
malaking
kumpanya or a very profitable or well-known na mga startups, so talagang maraming itatanungin sa'yo. And then brief description of duties and kung ano yung accomplishment mo. Huwag mahaba, no? Like for example, what really matters to the to the company? Based on your research, what matters to the company you are you applying for? For example, yung cost reduction process, no? Kunwari nakapag implement ka o nakapag recommend ka ng paano ma-streamline yung process, no? Lagay mo na rin yun.
Oo, tsaka sa mga ano naman, yun. Mga college grads or college undergrads na pag-graduate. or new fresh grads, yung mga extracurricular activities nila. Halimbawa, may ano ka, organization ka, tapos ikaw ang nag-head, for example, ng membership or events, di ba? Yun, pwede mong i-highlight yun. Kaya nga mahalaga din yung pagkakaroon ng extracurricular activities.
Tama yun, no?
Internships.
Yes, internship, volunteer work, extracurricular activities, ilagay natin yon. Position held, no? Kung, well, ang position mo is
member
talagang...
Member ka ba? Officer.
Officer. Duration of the activity, name of organization, tsaka yung objective ng grupo. Actually, kasi, di ba, for example, dito ka nga sa UP, yung five-year course yan, no? So, it would be good na at the start pa lang of the year, at the start of your freshman year ka pa lang, freshie ka pa lang, meron ka ng notebook, sinusulat mo na doon kung ano yung mga activities mo. Oo, or organization na nasa Lihan.
Oo,
kasi yung biro ko nga dito kay classmate Lian, kung naging magna ka, no, na 9 years ka sa UP, tapos nalimutan mo na siguro kung ano yung ginawa mo ng freshie ka.
Oo, totoo yan.
Oo, kaya dapat isulat mo, may notebook ka.
Huwag yung walain yung notebook.
Huwag walain ng notebook. Or are you, of course, you write it digital. Ayan.
Oh, i-save a file.
Save a file. Oh, back up many times.
Email to yourself.
Yes, email to yourself. Kasi, di ba, makikita mo, you know, as you go through those totoo. Years, makikita ng hiring manager, aba, well-rounded individual to.
Uy, totoo yan, classmate Gina, sa mga nakilala ko, hindi lang tinitignan ng employers ngayon kung on time ka graduate. Okay. Mahalaga din yung ginawa mo during yung nasa eskwelahan ka. So kahit medyo nag-extend ka, pero makikita na ay ang ganda, ang dami niyang ginawa activities na spend niya ng husto, productively, madaming learning experiences na nakuha. So ano yun? It can be a positive thing for the for the job searcher. Pwede mong i-turn yung negative, tingin ng iba negative, to a positive.
I agree to that. Kasi for example, nag-shift ng course, no? So yung mga fields of interest mo, mas broad yan, 'di ba? So it's not really something that you shouldn't be proud of. No?
Pwede
mo yan. You can turn that around into a positive thing, just like what you said.
Very nice. Okay, ang oras natin ngayon, classmate Gina, classmate Binky, 6:33 na ng gabi. Babalikan natin ang ating mga ang ating pinagkukwentuhan maya-maya pa.
May second question pa.
Right. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik na ang pinakamaingay at pinakamalaking student-run week-long OPM Festival sa Pilipinas, ang UP Fair 2017, sabayan ng BEAT sa February 14 to 18. Mabaya, UP Fair Tuesday. Haraya, UP Fair Wednesday. Elements, UP Fair Thursday. Cosmos, UP Fair Friday. At Roots, UP Fair Saturday. Makikanta, makisaya, at huwag nang magpapigil pa. Ito ay hatid sa inyo ng University Student Council at ng UP Advertising Corps sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ligaw, usap tayo sa Solero Net.
Ayan, masaya ang aming kwentuhan dito habang off the air. Oh, nagbabalik po ang Solero Net, mga classmates. Ako po si classmate Leian.
Ako naman si classmate Pinky.
At kasama natin si classmate Gina. Pinag-uusapan pa rin natin dito, Resume 101. Ayan. So, kanina, may naiwan tayong tanong, ano? Pero bago natin sagutin yan, bago sagutin ni classmate Gina yan, may isa pang tanong na... Okay, nabigay sa atin yung ating listener. I-play natin yung isang yan, classmate.
Hello, I'm Nicolo. Hanggang saang educational attainment po ba ang pwedeng ilagay sa resume?
Ayan, yan si classmate Nicolo. Uh-huh. So, ang tanong niya ay may kinalaman dito sa organization, uh-huh, di ba?
Napaka-relevant, no? Na tanong. Uh-huh.
So, yun, saan, hanggang saan daw ba? Elementary,
oh, siguro. Pati elementary sa lalagay.
Oo. Well, sa atin, Nicolo, salamat sa tanong mo. Yung educational attainment natin should start from college.
College na.
Oo. Katulad nga, and of course, you should include yung mga special training.
Diplomas.
Yes. Na relevant, uh-huh, to the job that you are seeking. Like, for example, if you're looking for a researcher job, no? Oh. Tapos nag-special training ka ng culinary. Mm. Parang hindi naman relevant 'yon. Mm. 'Di ba? So, you may or may not put it, but then pag ako yung makakabasa noon, I would look for relevance, no? Mm. Kasi syempre yung i-employ mo, dapat alam niya mag-self-edit, uh-huh, no? Meron siyang critical thinking skills na what should go here. Yan.
Yung practicum ba, classmate Gina, sa educational, ano ba yan? Yung habang nag-ano ka, tapos nagpa-practicum ka, sa education ba?
I would put it, diba, like for example, education, may college, ganun, tapos other training. Ilalagay ko, pero under education pa rin.
Under education.
Oo, kasi that would be organizing your data, no? Mm. Mas comprehensive pag ganun eh. Education, pumasok ka sa klase, may bago kang learning. Pagsamasamahin mo yung, pagsunur-sunurin mo yun.
Mm. Oo.
Yes.
Maganda rin, ano? So, take advantage kung may mga libreng IT, ano, IT skills training you might come across.
Sa university.
Diba? Or leadership training na ino-offer ng ORS nyo. And then you note it, diba?
Don't forget.
Ilagay mo kung kailan, sinong nag-organize.
Maganda yung sinabi mo, no? Kasi like, for example, wala kang makuhang trabaho or mapili ka and then humahaba na yung employment gap mo, mag-enroll ka na ng online or TESDA, di ba? Mga libre yan. Para alam ng employer you did something significant or productive while you are not you are not gainfully employed.
Right. Kasi ang tendency rin sa mga estudyante is talagang naka-focus sa pag-aaral. Mm. Di ba? Tapusin yung ano, midterms, exam, ganyan-ganyan. So, hindi naman masama yun. Mm. Pero pagka pumunta ka na at sa world of work, na ba? Nag-join ka na dun. Ito, titignan nila eh kung ano yung iba mo pang ginawa maliban sa pag-aaral.
Oh. Di ba, classmate Lay, also ano? Ngayon yung ano, pagka-graduate mo, pahinga muna ako.
Ay, tama ka!
Ano yun, classmate Gina?
Ano, gap negative ba yun? Hirap na hirap ako eh.
Alam mo, nung panahon, sige, ako mabibisto ko ng student number ko, no? Okay, nung panahon ko, parang yun is parang it's not acceptable. Dapat parang trabaho kagad. Pero ngayon, like, the millennials, that's understandable.
Oo.
Kasi alam natin how hectic is the pace now. So, and you know, nakakondisyon mabuti ang mga new workforce to be better and focus at their job kung nagpahinga sila ng konti. So ngayon, speaking with my, you know, mga classmate ko sa Solaire na also HR practitioners, that's ano, That's a general rule na par na so, pahinga muna kayo. Oh, pero wag masyado naman mahaba. Wag naman dalawang taon ganyan. Siguro mga 2 months.
Yung iba na tour around the world.
O pwede rin, 'di ba? Pwede rin kasi of course it's a learning experience. Traveling is a learning experience.
So, if you can afford it. Usually hindi natin nilalagay 'yun sa SIP. Resume.
Oo nga, tama. Alam mo, dapat ano, kasi of course, when you travel, you learn interpersonal skills, no?
Adapting to
independence, adapting to new culture, mga ganun, problem solving, oo nga, tama.
Mm-hmm. So, German curriculum kasi, high school, yung grade 10, mandatory yung estudyante have to go outside their country to do something like pwede exchange student, pero pwede ring volunteer in a church or volunteer in an NGO. Basta lumabas lang sila sa bansa nila.
Subsidized ba yan ng government?
Hindi, gastos ng parents. Pero half, ay merong konting subsidy ang government. Kasi yung mga estudyante naman doon, may allowance sila sa government.
Oh, yun
so,
kasi,
doon kukunin yung panggastos. Tapos yung parents magdadagdag for the food and accommodation. Pero yung traveling, my point lang kasi, traveling is very important sa isang global, ano na ngayon, globalized world.
Right. At saka, in connection with that, pwede mo rin kasing, pwedeng in the course of traveling, lalo na kung naka-isang taon ka, ano, or mahigit, importante yung, baka may natutunan ka na language, di ba? Foreign language. So, isulat mo din yun sa, di ba, classmate Gina?
Tama. Kasama yan dun sa yung CV or yung resume after the activity, extracurricular activities and volunteer work like internship and all that, relevant skills, no? Mm-hmm. So if you know any dialect, no? That's a plus. Mm-hmm. And but when you put your skills, kailangan lagyan mo ng level of proficiency. Like for example, fluent in Kapampangan.
Right.
Oo, fluent in Bisaya.
Bisaya.
Fluent in German, yan. Or
basic.
basic. Pwede na at least merong foreign. Pwede yun, di ba?
Oo. Talaga ilalagay yun kasi importante ilagay yung level of skills. Kasi baka mag-expect sila ng otherwise. Okay. Yes. Diba?
Ngayon naman, punta naman tayo mga classmates dito sa formatting, sa style. Kasi may tanong, di ba kanina, iwan muna natin yung organization, tingnan naman natin yung styling.
Mm-mm.
Okay, so yung font, nabanggit mo na 3 pages, pero ano bang font size yung tinutukoy mo dito? Baka naman font size 14 ito.
May karanasan ako dyan. Sige.
At saka yung tanong niya, ano daw ang font type?
Mm-mm.
Diba?
May karanasan ako. Nalagay ko, 8 ba naman? 8 points.
Oh.
Tapos nalaman ko afterwards na. Mahirap pala yun. Pero sa computer mo kasi, habang gumagawa ka, di ba pwede mo namang i-zoom.
Mm-hmm.
So hindi ko nakita kung gaano ka liit ang 8. Mm-hmm. Pero maliit pala yun, yung 8 points.
Medyo maliit. Oo.
Uh-uh.
Anong ang pinakamaganda, classmate Gina?
Okay, kasi sa akin kasi, when you send the resume, you should bear in mind yung audience mo, no? Yung pag-i-interview sa'yo. Siguro pag HR, pwedeng maliit lang ang font, no? Baka acceptable na yung 10. Pero kapag you go past that, no? Executive level na, manager level na kinakausapin mo, syempre, mga 12, ganyan. Kasi, di ba, nagmamadali silang magbasa. Sinabi mo na kanina. 12. And, you know, makikita mo naman talaga ang demographics. Medyo yung mga nandyan na sa mga executive level, mga nagre-reading glass na yan. So, baka mapikon yan kapag kailangan ng magnifying glass at hindi nila babasahin. So,
pero wag naman sobrang laki siguro, classmate Gina.
Wag mo naman punuin. Pwede na siguro 12. Wala naman talagang standard sa corporate, ha? But in bear in mind, in my experience, kung sino yung magbabasa, diba, isaalang-alang mo yung kanyang time na iaalat sa pagbabasa niya.
Wag lang ang 8 points.
And the ease of reading it.
Okay.
Tapos yung font, yung tanong nung serif or sans serif, yung mga letters either may buntot o walang buntot.
Mm-mm.
So, anong mas maganda?
The more formal looking it is, the better, like Arial, Times New Roman, huwag ka maglalagay dyan ng Comic Sans Serif, no? Kasi napaka informal. Siguro kung you're applying for artistic position?
Pwede
creative
yun.
Position,
oh, creative,
pwede yun. Oh. Be more pwede mong siguro colored, ano, paper scented or whatever. Mm-hmm. Pero kapag medyo conservative or
mm-hmm. yung company,
yung company, oo.
Mm-hmm. Okay.
So you should bear that in more academics, so academic siguro academic, baka bawal oh. din naman magganon, oh, 'di ba? Oh.
So dapat i-match mo rin yung ano mo, yung itsura ng resume mo, yung tone, 'di ba? Mm-hmm. Sa company mm-hmm. culture, dapat so may research ka rin pala ginagawa. Talagang
you really have to do research.
Technical naman classmates yung mm-hmm. sa fonts, pag mm-hmm. ano yung articles sa mm-hmm. journal, mm-hmm. ang standard ay yung letters na may mga buntot-buntot,
okay.
Times Roman kasi daw mm-hmm. yung buntot ano daw, kinukondisyon yung eyes mo na magbasa ng mahabang essay. So, sa mga essay form, mas recommended na yung may mabuntot-buntot. Like, Verdana, yung basta merong pag-anon kasi para dumiretso yung mata mo. Wow. Pero doon sa mga nag-enumerate ka lang or nag-list, yes. ano, yung walang mga buntot, like Arial,
Giovanni, siguro, yung, no?
Or Calibri.
Times New Roman.
Times, mayroon ba yung buntot-buntot?
Ay, hindi ako.
May buntot yata yun, basta ma-times.
Okay.
Interesting.
Yun ang learning school learning. Yun ang aking pagkakaalam.
Ganda.
Kaya lang mga
engineer mo.
O ito, cover letter. Kailangan ba ng cover letter? Dito sa Facebook page natin, nag-post tayo ng isang ano eh.
Sample?
Ated speech. May speech na sabi niya, kailangan maganda ang cover letter mo, hindi lang dapat resume. Totoo ba yun sa experience mo, classmate Gina?
Kasi sa experience ko, kapag walk-in or cold call, meaning ni-refer siya, and refer and sinend via email, a cover letter would be very useful. Kasi ano ba yung pakay mo sa akin, di ba? Kasi kung pinadala mo lang yung resume, anong gagawin ko dyan sa resume mo? Kahit na may objective ka pa. Di ba? And you can see there kung medyo nag-research na tong...
Oo,
di ba? Kasi syempre, you'd like to talk to a person na medyo may alam na sa pupuntahan niya, sa career na gusto niya. Para hindi maubos yung oras mo na coaching that person, diba? Giving a background information.
Pero, bilang manager, classmate Gina, gaano ba kahaba yung cover letter na ang sa'yo eh?
Ideal.
Oo, ideal na basahin mo based on your very valuable time.
Sa akin, dapat ano lang yan eh, not more than 4 paragraphs.
So, one page? Oh.
Yeah, one page.
One page.
Oo, kasi you're just briefly introducing yourself and what you like.
Mm-mm.
What you like?
So okay na yung 4 paragraphs.
Mm-hmm. Oo.
And 1 page.
Mm-hmm.
Right. Oh.
The shorter the better. Kasi meron namang resume na talaga namang hitik na sa impormasyon. So doon ka na. Parang gusto mo lang malaman na saan ka ba, paano ba kita nakilala?
Right.
Diba? At bakit ako nagbibigay sa'yo nitong resume ko.
At saka pagdating mo naman sa company, usually pag apply mo, mag-fill out ka rin ng ano ng parang form pro forma na mas detalyado pa nga, baka hingin pa nila doon ng Facebook account mo, Facebook, Instagram, Twitter, 'di ba?
LinkedIn account. So,
'yun yung isa pa lang tanong na maganda, no. So very ano na eh, active ang social
media.
Ang ating mga workers active sa social media eh. Ano naman ang importance ng mga social media accounts sa resume or sa paghahanap ng trabaho?
Maganda ba 'yun?
In general?
Ang dami.
Nako, I like your question, no. Kasi kailangan ito i-highlight, i-emphasize natin sa mga nag-a-apply, especially the new grads, no. It's an unwritten rule in most companies na talagang tinitignan nila yung mga Facebook account. Okay. Doon pumapasok yung picture eh. Naku, industry secret to. Pero sige, sasabihin ko na. Doon pumapasok yung picture eh. Kapag may nagpadala ng resume, tapos na-interview mo na, of course.
I-research mo.
I-research kapag interesado talaga employer. Siyempre yung pangalan, no, you can use another name, so mahirap yung i-search. Pero yung face mo, kapag minatch na sa Facebook account mo, then
lalabas.
Alam na ng employer, ito yon.
Siya yon,
okay. So, if you are ready to go into the workforce, ang suggestion ko is you make another Facebook account na pang-official. No, or you change your privacy setting dun sa iyong
personal
para hindi siya ma-access ng mga the public.
No?
So, bakit ganon? Ba't kailangan mong may dalawa kang imahe?
Public account and a private account.
Because baka naman kasi ma-curtail yung iyong freedom kapag masyado mong tinitimbang kung ano ipopost mo dyan. Tama. Kasi for example, I would look into a new hire's resume and then talagang titignan ko ang Facebook account if the position entails a lot of responsibility or needs integrity and all that. So, titignan ko yung history. So, kung makikita kong maraming pagkakautang yan, di ba? May nagpo-post na magbayad ka naman ng... So, hindi ko siya kukunin.
Or may mga indecent photos.
O yun, ganyan yung indecent photos. Pero medyo liberal tayo sa UP. Walang, pero like, for example, masyado kang violente. Di ba? So, ibig sabihin, hindi ka, baka hindi mo makasundo ang mga kasama mo. So, it's a big factor for me,
consider,
ha.
Yun.
Iko consider mo 'yon kung talagang seryoso ka to be in a big company, no? Kasi of course they have an image to protect, no?
So linisin mo, ganun
linisin
ba?
Mo,
yun, ano meron kang private.
Tapos
meron kang public.
Public.
Right. Sa public mo. Pero naguguluhan na ako sa sobrang dami. Social networks pala ang tawag diyan.
Social networks.
Ano 'yun?
Class. Same as Twitter din, di ba?
Twitter din.
Instagram also. Mm-hmm. Kasi everything is public now. When you go to social media, so talagang parang binibigay, you're giving away your privacy. Mm-hmm. Di ba? Anybody can access kung hindi mo na nakokontrol yung settings.
Yung blog, marami sa mga millennials nagbablog. Mm-hmm. So, plus kaya yun na pagka nag-apply sila, halimbawa, so what are your interests? So what are your hobbies? Well, I'm a blogger, ganyan, diba?
Meron pang vlogger.
Vlogger.
Vloggers.
Oo, vlogger.
Natutunan ko yan sa anak ko. What's a vlogger? When you put a video.
yes, correct.
And then you're video talking lag. About something. Uh-oh. Pero creative yun, diba? Mm. To be vlogging.
At yun nga, it depends on what position you are applying for. Diba? For example, kung magsusulat ka, nag-a-apply ka sa editor, that's a plus, right? But if you are in a conservative company which values data privacy, no? Eh baka mapakwento ka sa tungkol sa mga kliyente mo.
Mm-hmm.
Diba? So, hinay-hinay lang sa paglalagay ng mga kung ano ng skills or what you do in your spare time when you do your resume. Diba? Kung ano lang talagang relevant and do critical thinking, diba? Ito ba makakasama ba to? Or makakabuti?
Nakakabuti rin ba yung marami kang social network accounts? Naguguluhan ako sa sobrang dami.
Eh, kaya ng mga millennials.
Kaya ng mga millennial multitasking. May isa pa tayong tanong, classmates. Baka maubusan tayo ng oras. So, ipi-play na natin yan.
Hi, I'm Dom Guamo. Saan po ba pinaka-appropriate ang creative na resume?
Wow.
Okay. Creative ba kayo?
Na-mention na natin yung creative kanina, no? Resume.
Pero it would be good to know also kung ano yung creative para sa inyo.
Sa akin, ano, ang alam ko, magbigay ka naman ganyan pag ano, sa mass communication, sa film, sa mga arts. Diba, sa arts.
Pwede ano ba yung creative na resume? Yung gumagamit ng magagandang fonts?
Hindi, yung
colored,
kunyari may kulay. Oo, may
photos,
kulay.
Ganyan. Oo, scented.
Tapos hindi, ano, structured.
Yes.
Yeah, hindi siya structured.
Freestyle siya. Freestyle. Whatever catches the attention. Diba? And you use words siguro na yung trend ngayon. No? So, walang cliche-cliche.
Siguro, pag nag-a-apply ka sa magazine, yung mga, ano ngayon, magazine, or sa internet na magazine, ganyan.
Yes.
You
ad
have
agency,
to send creative ano, resume.
Talaga ad namang merong ganon. Meron naman talagang ganon na nire-require. Well, that's the first thing they look for kapag they would like to know if creative ka or hindi. So, kapag yon. So the industry will dictate.
Sa, pag mag-apply ka sa McCann Erickson, 'di ba yung McCann is an advertising.
Yes. Or Digitalis ganyan. So I would say that they would put a premium on how you present creatively your resume, which will not apply to a industry like where I come from.
Oh, right. Yeah. Oh, may isa pala tayong ano, siguro pwede ring idagdag. Kasi usually, yung mga job ads, may mga, or hindi usually, pero may mga job ads na naglalagay, ah, gusto namin maglagay ka ng ganitong objective or i-highlight mo yung ganitong skills mo na tingin namin relevant. So, meron silang mga requirements. Or meron silang hinahanap na at the onset, sinasabi na nila na ito ang gusto namin makita. So, or kaya certain format, ganyan. So, siguro, para sa mga job seekers, no, classmate Gina, kailangan alam mo rin, binasa mo rin ng gusto yung job ad na nakita mo, ay, ito yung gusto nilang makita sa resume ko. So, susundin ko ito.
Tama yun, classmate. Dapat talaga naka-align yung resume mo and cover letter mo dun sa requirement of the job. Diba? Kasi ganun lang naman, job matching. Diba? Yun kaagad ang first na gagawin kapag i-interview ka.
Okay. References. Diba? Inire-require na magbigay ka ng references.
Meron iba? Yung merong iba nagre-require ng references?
Pwede mo sabihin na parang available upon request. Diba? May mga ganun.
Yeah, that's what I used to do, yung available upon request. Kasi they do background investigation in some companies anyway. So, pwede naman sila mag-ask. Tapos, of course, kailangan mo kasing sasabihan yung references mo eh. Diba, you have to tell them na, oh, I gave your name on my resume which I handed out to 100 corporations. Baka mamaya hindi naman niya gusto yun. Diba? So, parang the burden pa yung reference.
Ngayon, dapat bang mas ano ka, mas particular ka sa pagpiprepare ng resume kung ang ina-applyan mong trabaho ay short term or for permanent position rather than kung ang ina-applyan mo ay ano lang for a 6-month job?
Wala yatang difference.
Walang difference.
Pagkakaalam ko.
Parang ano lang, ano lang naman to eh, parang temporary lang ako or substitute lang.
I think effort, the same effort should still be this.
Sa akin, you have to be, tama yung sinabi mo, classmate Binky, na the effort should be the same whether short-term lang yung employment or long-term. But you should look for, look long-term. Kasi yung resume mo can be passed on to a lot of people, especially now, di ba, electronic, digital lahat, no? So, put your best foot forward, no, for every chance you get. So, for excellence ka agad. Oo, gawin mo kaagad na maayos para pag na-endorse ka, di wala ka ng, di ba, maganda na yung ano, image na that you have presented.
Okay. Any last words, classmate Gina?
Ano ba yung mga
natandaan nating mga tips? Ay, no spelling errors, ha? Huwag mag-abbreviate as much as possible. Mag-edit.
Huwag masyadong maliit.
Proofread. Huwag masyadong mahaba.
Okay. Don't lie. Don't pad.
Pinaka-importante.
And keep track of your accomplishments para madali mong magawa yung resume mo and kompleto siya.
Wow.
So, happy job hunting to all the listeners who are planning to
sana magkatagpuna.
Magkatagpuna, diba? Pwede bang tayo na? Yan ang title natin eh, diba? So, okay. Ikaw naman, classmate Binky, may mga huling ano ka ba, tips ka sa ating mga...
Marami pa rin ako natutunan kahit na...
Dapat pala, ikaw na lang ang ating... Ano? Ikaw lang, pwedeng magkaroon ng episode na ikaw ang
tungkol sa
solo flight.
Matured! Ano?
Magbigay ka ng training on air.
How to interaction.
Tsaka diba? Experience basis.
Pero yun lang ang masasabi ko. Kay classmate Gina, nagsabi rin siya ng don'ts and do's. Kasi ako naman, ang alam ko lang what to do. Hindi ko masyadong alam ang don'ts. Kaya na-trap ako doon sa 8 points na ano kasi may format na lumabas sa Microsoft. 8 points lang. Pero kasi minsan, classmates, yung ipapadala mo yung resume mo or CV, online na, may format na sila. Diba?
Fill in mo lang.
Fill in mo na lang. So, paano ba yun? Ganun din, ano?
Kapag in-interview ka na, bring your own resume.
I-print out mo yung...
Mag-print ka.
Kailangan
very good tip.
Para yung mga hindi pumasok dun sa tinatanong nila, you have the chance to sell yourself.
Yes. Right. And then it must not, hindi...
Contradict.
Dapat align. I-check mabuti. I-check. Lying yan.
Oo.
Okay.
Maraming salamat.
Maraming salamat sa iyo, classmate Gina.
Anong-ano man, my pleasure.
Masaya, di ba?
Hanggang sa susunod. Di ba?
Oo, sa susunod.
Sa susunod na pagkikita. Sana tayo na.
Oo. Sana tayo na. Maganda yan, classmate Lay.
Okay, so dyan na po nagtatapos ang episode ng Soler on Air ngayong gabi. Huwag po kayong bibitiw kasi next week, job interview do's and don'ts naman ang ating pag-uusapan.
Diba?
So, iyan po. At huwag po kayong aalis. Ang susunod pong programa ay Tropang Radio.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.